Ons gaan verder met ons studie van die Dordtse leerreëls. Spesifiek die laaste afgelope hele paar weke het ons net gefokus daarom om die Bybelse begronding te gee vir hierdie leerstelling. As ons nie hierdie basiese begronding het vir die skrif nie, gaan hierdie leerstelling vir ons vreemd lyk en ook onbybels en dalk selfs liefdeloos van die Here se kant af. En ons het die afgelope tyd ook baie gefokus op Johannes 10, elke keer gelees, dit verder verklaar. As die Here wil, gaan ons dit nog 2 keer doen. Gaan ons nog 2 keer uit Johannes 10 uit lees. En nog gedeeltes van die Dordtse leerreëls net belig van die skrif uit. So ek lees dan vir ons Johannes 10 vanaf vers 1. Net vooraf, net sê, ons gaan nou, vandag, meer fokus op dat Jesus sê, daar is nog ander skape, wat my skape is, wat in 'n ander kudde is, van 'n kamp is, wat agter my moet aankom. Hulle moet nog geroep word. Ons gaan daarop fokus, en dit kom ek by die Dordtse leerreëls artikel 5, waar die evangelie verkondig word, 6 en 7, en dan ook artikel 9 aan die einde. Artikel 9. Ons sal nou daarby kom. Kom ons lees saam met die Here se woord. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapsel ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle die lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skaap nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leer dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van die Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel beseet en is krankzinnig, wat luister hulle na hom? En ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n beseter nie, 'n duivel kan tog nie die oë van blindes open nie. Goed, so ons het die afgelope ruk daai 3 vrae gehad wat ons wil beantwoord. En om daai 3 vrae, as ons daai 3 vrae kom uit van die Bybel uit, dan kan ons ook mooi sien hoekom ons Vaders hierdie belai het, hierdie neergeskryf het, hierdie belydenis dat Jesus gesterf het vir die uitverkorenes. Daai 3 vrae was: hoekom het Jesus gesterf? Wat het sy dood bereik? En vir wie was sy dood bedoel? Vir wie het hy gesterf? Antwoord vir die eerste vraag is, hoekom het hy gesterf? Die antwoord is, hy het werklik in hulle plek gaan staan. Hy is die strafdraande plaasvervanger. Hoekom doen hy dit? Want hy verbind homself tot so 'n noue eenheid met hierdie groep, dat hulle sondes sy sondes word, en sy geregtigheid word hulle geregtigheid. Daarom sterf hy nie, want hy is sonder was nie, want hy werklik sondes op hom geneem het. Dan het ons gesien, wat het sy dood bereik? wat sy dood bereik het, is hierdie toren wat vanweë ons sondes opgewek is by die Here, het hy tevrede gestel, hy het geblus met sy bloed, dat daar nie meer toren oor is nie. So, en dit het hy bereik, en hoe weet ons het, hy het die dood het opgestaan. Hy kan voor die troon van die Here staan as hoëpriester, en hy word nie weggejaag nie. Want die straf is werklik klaargedra, daar is nie meer gronde vir aanklagtes oor nie, daar is nie meer rede vir woede oor by die Here nie. Het is weg. So sien, Jesus het 'n effektiewe of 'n aktuele verlossing bereik, in die sin van uit God se toren bedaar. Tevredig sal dat daar nie meer toren is nie. Kyk, so ons praat nou eintlik net oor, in die dogmatiese sin praat ons van Jesus se passiewe gehoorsaamheid, wat hy aan die kruis het hy God se toren bedaar, maar as hy homself verbind tot eenheid met die mense wie se sondes op hom geneem het, dan gee hy ook sy aktiewe gehoorsaamheid, sy geregtigheid, gee hy vir hulle dat hulle geregtigheid word. So as ons sê dit gebeur, dat hy werklik hulle toren tevrede stel, dat hulle nie meer toren oor is nie, en sy geregtigheid vir hulle gee, dan moet dit 'n aktuele verlossing wees. Dan is daai mense gered, daar is nie 'n kwessie dat hulle nie gered is nie. So nou sit ons met hierdie vraag, het Jesus dan vir die hele wêreld kop vir kop gesterf, elke persoon, elke individu, as dit die geval is en hy het hulle toren klaar bedaar en sy geregtigheid vir hulle toegereken, dan beteken dit elke mens moet kop vir kop in die hemel wees. En ons weet die Bybel leer dit nie. Dis universalisme. So die enigste ander opsie wat oorbly, as jy glo Jesus het regtig die plek ingeneem van daardie mense vir wie hy gesterf het, dan kan dit nie almal wees kop vir kop nie. Dan is dit net 'n sekere groep. Want hy het 'n aktuele verlossing bereik. Weet, en daardie groep bely ons dan hier in die dorse leerels, hoofstuk 8. Dis die uitverkorenes en hulle alleen vir wie Jesus sy dood afgelê het. So die antwoord vir die derde vraag dan, vir wie was sy dood bedoel om te red? Dit was bedoel vir die uitverkorenes en hulle alleen. So daar is gesprekke wat mens kan voer na die tyd, maar Jesus se dood het dan natuurlik ook 'n effek op ongelowiges. Hulle leer natuurlik ook dat ek bedoel, hulle kry openbaring van God, hulle sien sy liefde, hulle sien sy toren, sy haat vir sonde. Daar was 'n debat gewees, 'n ruk terug in Skotland, oor of ons regtig kan sê, Jesus het dan vir daardie mense ook gesterf, vir ongelowiges, want het bereik tog iets in 'n mate vir hulle. Maar die kort antwoord daarvoor is, daardie openbaring wat hulle ontvang het, gaan tot erger oordeel vir hulle wees. So hy het nie vir hulle gesterf vir genade nie. Dit is nie waarvoor hy gesterf het. Dis dan ekstra openbare in daai sin. So as ons praat oor Jesus se kruis, dan kan ons seker drie goeders noem. Hy het gesterf om werklik God se toren te bedaar, mense te red. Hy het daarvoor gesterf. Hy het ook gesterf om openbaring te bring. Want in die kruisdood het ons die duidelikste openbaring. En dan wat ek dink gekoppel is aan ons verlossing is hy het ons verlos van die mag van die duisternis. Dis 'n werklikheid, die mag van die duisternis is 'n werklikheid. En hy het gebreek. Maar as dit dan sê hy het vir alle mense sterf, sê nou maar ongelowiges ook, dan sê hulle dis vir openbaring, en daai openbaring gaan tot verdere oordeel lei vir hulle. Goed, so nou dis die antwoorde vir hierdie drie vrae. Jesus het werklik in mense se plek gestaan, hulle toren gevat, hy die toren bedaar en nie meer toren oor is nie. Enigste uitweg is, hy het dit nie vir almal gedoen nie, want hy almal is hemel nie, hy het dit net vir uitverkorenes gedoen. Okay, so hy is nou 'n groep, vir wie hy sy lewe afgelê het. So kom ons kyk het gaan, ons lees gou weer die Dordtse leerders hoofstuk 2 artikel 8, dan gaan ons dit daarso sien. Ons lees saam, dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun, al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. Die uitverkorenes tot voordeel sal strek, en die woord voordeel, dit is laas ook gesê, daai woordjie word verder verduidelik. Dit is nie net dat hulle ekstra openbaring gekry het nie. Hierdie voordeel is hulle regtig gered word. Hulle ontvang die geloof. Hulle ontvang die wedergeboorte. Hulle sondes word afgewas. Dit is wat voordeel daar bedoel. Ons gaan dit nou sien ook. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Kyk, daai is een van die voordele. Hy gee hulle geloof. Jesus het daai gekoop met sy dood. Die versie daarvoor is Romeine 8 vers 32, ek dink dit is 32 of 33, sê, as God self sy eie seun nie teruggehou het, maar oorgelewer het ter wille van ons, hoeveel te meer sal hy nie alle ander dinge gee wat nodig is nie. Daar alle ander dinge, is die geloof, die wedergeboorte, en al die dinge wat nodig is, en as in die geloof bewaar word ook. al die middele. So Jesus het daai losgekoop met sy dood. So nou lees ons verder. Dit wil sê, dit was die wil van God dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volkstam, geslag en taal, hulle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies, deur die Vader en deur die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van die Vader, dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde, wat na en voor die geloof begaan is, deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar en uiteindelik, sonder enige vlek of rimpel, in heerlikheid by hom sal neem. En daai het ons laatst gesien is sy hoëpriesterlike werk. Hy sorg, hy tree in vir hulle, hy sorg dat hulle bewaar word, en hy doen dit, hy kan bid op grond van sy offer wat effektief was, om verlossing te bereik. Maar ek nog sê in die begin, ons moet nou 'n bietjie verder gaan in die doodse leerels, en hierso, of kom ek sê so, wat is so ver gedoen het in die doodse leerels? Dit is al beter om daar te begin. Ons sien hierso in hoofstuk 2, hoofsaaklik drie elemente. Ons sien 'n dat, 'n feitestelling, ons sien 'n hoekom, die rede vir daardie feitestelling, en dan sien ons, daar is sekere komplikasies wat ons vaders wou uitklaar, sekere aantuigings, wat die Arminiane of Remonstrante gebring het teen hierdie leer, wat hulle net wou regstel. So die dat, of die feitestelling, is eenvoudig net dat Jesus' dood was net bedoel vir die uitverkorenes, om hulle te red. Dis die feitestelling. Die rede daarvoor het ons nou eindelijk bespreek. Dit is hoekom het hy gesterf, wat het sy dood bereik, vir wie was dit bedoel? So die hoekom, as ons dit wil opsom, is het, as ons Jesus' versoeningsdood wil reg verstaan, dan moet ons beide Godse barmhartigheid en sy geregtigheid in gedagte hou. So het beide in gedagte, as ons dit nie in gedagte hou nie, dan gaan ons nie verstaan dat Jesus' dood regtig moes toren blus nie, toren bedaar nie. En as ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons ook nie verstaan dat hy effektiewe verlossing bereik het op hy nie. Kijk, so as het dat gaat, as het hoekom gaat, nou kom ons by die komplikasies, wat hulle ook wil uitklaar. En die aantuiging van die Arminiane was, dat as julle hierdie verkondig dat Jesus net vir sekere mense gesterf het, wat sy rede het julle, om vir alle mense te verkondig, bekeer julle en glo en julle sal gered word. Want hy het dan nie vir almal sterf julle gered word. Ok, dis die aantuiging, baie goeie aantuiging, wat een mens moet hanteer, en die vaders het dit ook nodig geag om dit te hanteer. So ek wil dan as julle wil, hierdie volgende 2 weke, of miskien 3 weke, daaraan spandeer, om daai te verduidelik. So wat ek eers wil doen, vandag, is ek wil wys hoe hierdie leerstelling van beperkte versoening of particulaire versoening Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig. So ja, Arminiaan het baie keer die aantuiging wat sê Calvinisme demp jou evangelisasie ywer. Calvinisme neem dit weg. Maar ek wil vir ons wys uit die Bybel uit dat dit juist dit is wat Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig. Is juist dit wat hom gedryf het. So daarvoor wil ek dan nie, ons het oopmaak by 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 van vers 11 af. Hierso sien ons 2 redes hoekom Paulus die evangelie verkondig. Ons gaan net na die 1 rede kyk. So onthou in 2 Korintiërs 5 met Paulus sy apostelskap verdedig. Daar is valse apostels wat in die gemeente ingekom het en Paulus sy naam beswadder het, sleg gemaak het. Hierdie apostels het baie geroem op hulle eie voorkoms, op hulle eie spraak, op hulle eie wysheid. En hulle het ook hierdie wysheid, hierdie aansien vir mense gebruik, tot hulle eie voordeel vir geld gewen, sulke ding. En Paulus skryf dan juist teen hierdie mense en wys uit hoe sy apostelskap lyk. En hoe dit juist bevestig dat hy werklik apostel is, vanuit sy lewe uit. En in hierdie gedeelte sê hy dan, wat dryf hom om die evangelie te verkondig? En dit is teenoor die valse leraars. Die valse leraars wat hulle dryf is aansien van mense en geld. Mag oor mense. Heel waarskynlik as jy verder vat ook, dat hulle seksuele grensies kry. So baie keer kry by dwaalleraars. Paulus sê, daar is 2 dinge wat my dryf om die evangelie te verkondig. En nou gaan ons hier die 2 dinge hoor. Van vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken. Daar is die 1ste rede. Ons ken die vrees van die Here. Probeer ons mense te oortuig. Maar vir God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Toe daai vrees van die Here, as jy wonder wat dit is, kan net na vers 10 gaan kyk. Dis 'n kinderlike vrees wat sy vader se goedkeuring wil hê. Paulus sê dis wat hom dryf. Ek wil my vader se goedkeuring hê in al my dade wat ek doen. En dan gaan ons verder vers 12. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op uiterlike beroem en nie op die hart nie. So daar sê Paulus net om mense se gewetens tot rus te bring teenoor hierdie dwaalleraars. Dat hulle kan na Paulus hulle luister. Hulle moet antwoord aan Paulus, hulle is die bedieners van die woord, soos ons vandag ook gehoor het in die prediking. Dit is belangrik. Die verkondiging is gekoppel aan die prediker. En Paulus sê, jylle kan die prediker vertrou, jylle kan die verkondiging dan ook vertrou. So is baie belangrik, hierdie brief is baie belangrik dat, vir daai thema, maar goed, ons kan nie net verder daarin gaan nie. En dan vers 13, want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om jylle ontwil. So Paulus sê, daarso, dat ons is altyd, as ons verkondig, gaan ons nie een klomp onduidelike dinge verkondig, wat mense wil fokus op, kyk hoe geestelik is ons nie. Hulle gaan dinge verkondig wat die mense kan verstaan en hulle juist Christus wys. In kort, is wat Paulus daar sê. En dan, hierso kom ons nou by die tweede rede. Hoekom wil Paulus duidelik verkondig? Hoekom wil hy nie mense fokus op homself nie? Hoekom wil hy hulle fokus op Christus? Ons het gesien, wat dryf hom eerste rede? Hy vrees God. Hy wil God sy goedkeuring wegdraai. God het hom opdrag gegee om die evangelie te verkondig. Maar hoekom wil Paulus die evangelie suiwer verkondig, dat mense dit verstaan? En hier is die rede, want die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons. So ek gaan net lees tot einde vers 15 en dan gaan ons spesifiek na vers 14 en 15 kyk vir die tweede rede, wat Paulus dryf om die evangelie te verkondig. So ek lees van die hele twee verse. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir hulle allemaal gesterf, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So, wanneer ons hierdie gedeelte kyk, dan sal twee goedjies in ons eers gegaan moet uitklaar in vers 14, die liefde van Christus. Hoe moet ons die liefde van Christus verstaan? Daar is hoofsaaklik twee maniere hoe ons dit kan verstaan. Dit is die liefde wat ons vir Christus het, die liefde van Christus, byvoorbeeld mens kan dit in Afrikaans ook ken as ek sê die liefde van piesangs, dan bedoel ek nie dis piesangs wat lief het nie, dis iemand wat lief is vir piesangs. Goed, jy kry, mis noem het, toe maar ek gaan nie in die termen ingaan, maar in geval, ons kry die idee van dat jy die ding wat van is, dit kan lief het, dit kan nie opjek raak, of die ding kan die subjek wees, so dan sê die liefde van Christus eerder dat Jesus ons lief het. Is die twee opties. As ons sê die liefde van Christus is of ons wat Jesus lief het, of dit is Jesus wat ons lief het. So wat is een van die twee is dit? En ons gaan nou net dit verder sien, maar gaan sommer dit nou al sê, as jy die rest van die context lees, vooral vers 15, dat hy sê, omdat ons van oordeel is, wat is dit van oordeel? Waar is die focus op, is dit gefocus op wat hulle doen, of is dit gefocus op wat Jesus doen? En is dit gefocus op wat Jesus doen? So die context sê vir ons, dat die liefde van Christus moet verstaan word as Jesus wat lief het, nie ons wat Jesus lief het. Wie is die doener in hierdie saak? Dis Jesus wat die doener is. Goed, en daar is belangrik. En ons gaan nou nog bykie, dit gaan nog bykie meer ingekleer word, nou in die volgende vers. Hoe verstaan ons die liefde van Christus? So Paulus sê, dit is hierdie liefde van Christus wat ons dring, wat ons drijf. So Paulus sê, dis die rede, hoekom ek evangelie verkondig. Ek verkondig evangelie as gevolg van die liefde van Christus. Dit drijf my. En wat word bedoel met die woordjie drijf of dring? Misschien het makkelijk, ek denk die makkelijkste verduidelik is, dit is iets wat jou inperk, in een mate wat jou meer gefokust maak. Het perk jou in, maar het drijf in een sekere richting in, dat jy nie afdwaal van die ding af. So dit is as jy beest in een drukgang instoot. Jy maak een drukgang, jy perk die beest in dat hy nie kan afdwaal links of rechts van die pad nie, dat hy net recht het voorin te gaan. Hy gaan na een sekere richting toe. Hy word gedring na die richting toe. Of, mens kan dit ook sien as een perd wat oogklappe dra. Jy wil doelbewus sy focus net op een plek sit, so dat hy net daar kyk en in die richting ingaan, dat hy nie sy aandag afgetrek word die dinge wat in die periferie gebeur nie. Dis wat Paulus sê. Hierdie een ding trek my aandag so sterk, dat ek net daarop kan fokus, ek gee nie om oor die randsake nie, hierdie ding is my die belangrikste, hierdie ding is wat my dryf. En wat is daai ding wat ons so dryf, wat oogklappe op hom sit as ware? Dit is die liefde van Christus, wat hom so dryf. Okay, nou wat is die liefde van Christus? Hoe lief het Christus sy kerk? Wat is hierdie? Kom ons kleur dit bietjie meer in. En ek gaan dan verder, vers 15, verduidelik hy wat is die liefde van Christus. So sê, omdat, hierdie liefde dryf hom, liefde van Christus, omdat ons van oordeel is. Ons het hierdie leer ken, ergens in die verlede, het hierdie ding ons gegryp, en toe het ons tot hierdie oortuiging gekom, en wat is die ding wat hulle tot oortuiging gebring, hierdie ding wat hulle gegryp het, wat is dit? Het is dat, hierdie is dit wat hulle tot oortuiging gebring het, dat, as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het. So wat lê in hierdie vers, wat Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig? Wat lê in hierdie vers wat vir hom Jesus se liefde gewys het? En dan gaan ons weer bietjie teruggryp na die vorige paar weke. Hy sê een het gesterf. Wie is daar die een wat gesterf het? Natuurlijk is het Jesus wat gesterf het. Dis die een wat gesterf het. Hoekom het Jesus gesterf? As ons weer vra. Het hy gesterf omdat hy sonder was? Ons weer die loon vir die sonde is die dood. Het hy gesterf omdat hy sonder was? Nee. Dis omdat hy homself in die plek gestel het van daai mense vir wie hy gesterf het. En hy het hulle toorn gedra sodat hulle nie meer toorn sal hê nie. En hy het sy geregtigheid gegee vir hulle sodat dat hulle eie geregtigheid is, hulle voor God mag staan. En dan sien ons ook die uitwerking daarvan. Hulle het dan allemaal gesterf. Hulle het gesterf. So, hoe maak jy die sin dat hulle gesterf het? En wat is opzicht het hulle gesterf? Hier is baie detail waar ek graag sal wil ingaan, maar ek dink ons tyd gaan ons nie toelaat daarvoor nie. Ek wil net sê, as Paulus praat van ons het gesterf, dan noem hy ten minste twee dinge, en die twee dinge hou verseker met mekaar verband. Julle kan hierdie gaan nagaan in Romeine 6, Romeine 6 vers 1 tot 14, dis is een goeie tekst om te bestudeer, maar as Paulus praat van dat ons sterf, dan praat hy gewoonlik ons sterf vir iets, dat jy nie meer vir een ding lewe nie, as jy dood is, lewe jy nie meer vir het, nee, as jy dood is vir iets, recht? Nou, waarvoor het hulle gesterf? Dan moet jy praat van hulle ou lewe. Wat is hulle ou lewe gewees? As jy Romeine 6 gaan bestudeer, gaan jy sien, hulle ou lewe was om hulle self te regverdig deur die werke van die wet. En wanneer daai gebeur, wanneer jy onder die wet lewe myself te regverdig, dan kry sonde mag oor jou. Dit is die verdere redenasie van Romeine 7. Die sonde kry sy krag deur die wet. So dis hierdie twee dinge, twee elemente. Jy moet jouself regverdig deur die wet, en as jy dit doen, is daar heerskappy van sonde in jou lewe. As Paulus dan sê, jylle het gesterf, dan bedoel hy, jylle lewe nie meer op daai manier nie, wat is dan nie die myself regverdig, onder die dwangarbeid van die wet, wat het gebeur? Jesus het ons regverdig gemaak. Dit is die eerste ding, en dit is waar het begin. Hy het ons regverdig gemaak, ek hoef nie meer te lewe om myself reg te maak vir God nie, Jesus het my saak klaar reg gemaak. So ek is dood vir daai manier van lewe. En as ek dood is vir daai manier van lewe, verander dit my lewe drasties. Dit haal die juk van die sonde van my skouers af. Dit breek die sonde se mag wat daar is as gevolg van die wet en die veroordeling deur die wet. Dan kom hierdie nuwe lewe uit in my lewe wat regtig verander, my lewenswandel wat verander. Paulus sê in Romeine 6 vers 4 dat ons in nuwigheid van lewe kan wandel. So die eerste ding is ons word geregverdig deur Jesus, ons moet nie meer onsself regverdig nie. Daai gee vir ons hoop, verander ons lewe, nou lewe ons anders. En dit verduidelik hy juist ook, daar dit is anders lewe, in die volgende gedeelte. So, Jesus het gesterf, dat allemaal gesterf het. En ek wil net gegaan, hier net noem, as hy, ons moet nie so sê, wie is die allemaal? Ons moet seker vraag, wie is die allemaal hierso? Is dit elke mens kop vir kop? As dit elke mens kop vir kop is, en dan sê, Jesus het gesterf, in hulle plek, rarig, hulle self, om self enig met daai mense, dan moet dit alle mense wees kop vir kop, met die hemel te gaan. En as weet dit in die geval nie, so, wie is die allemaal? Dit is al sy skape. Dit is al sy uitverkoning. Dit is die volle getal vir wie sy dood bedoel was. Dit is die allemaal. Nie een van die vir wie sy dood bedoel is, het verlore gegaan, of sal verlore gaan. Dit is wat Paulus drijf. Jesus wil hê, elke een vir wie hy sy lewe afgelê het, moet by hom uitkom. Kijk, dit herinner ons aan Johannes 10, Jesus sê, ek het nog ander skape, wat my skape is, en onthou Jesus lê sy lewe af vir sy skape. Hy sê, daar is ander skape wat 'n ander kraal is, maar hy moet agter my aankom. Kyk, daar lê 'n klokkie vir ons. En dis wat Paulus hier so sê. Jesus het sy lewe afgelê vir daai, en hy het almal gered. Hy gaan hulle verseker red. Maar nou het ons nog nie heeltemal mooi gesien wat is dit alles wat Paulus dryf nie. So ons weet nou uit hierdie inhoud. Jesus het sy lewe afgelê vir sy skape. Hy het dit gedoen omdat hy vir hulle lief is. Dan kom ons uit die volgende gedeelte en dan sê hy, hy het dit gedoen en hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So daai woordjie sodat kan ons ook in twee moontlike maniere verstaan. Dit is of die doel dat Jesus wou dit bereik as gevolg van 'n begeerte wat hy het. Hy het rede om dit te wil doen. Of die sodat kan wees, dit is 'n resultaat. Dis iets wat bereik is. Nou, hoe gaan ons bepaal tussen hierdie twee dinge? Is dit 'n resultaat of 'n doel? Want ek as jy praat van 'n doel, dan sal 'n begeerte daaragter, wat jy wil bereik. En wanneer ons dan 'n bietjie vroeër in die teks ingaan, wat is dit waar Paulus praat? Hy praat oor Jesus se liefde. So ons praat van 'n begeerte. So in die konteks kan ons sien, dis iets wat Jesus wil hê moet gebeur. Dus hy praat nie noodwendig oor die resultaat, natuurlik is dit ook die resultaat, soos verder teologies gaan redeneer, gaan dit 'n resultaat wees. Maar die teks hierso bind ons by, daar's 'n begeerte wat Jesus wil bereik. En wat is daai begeerte wat Jesus wil bereik? Dit is sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie. Daar's weer die ou manier van lewe. Hulle net vir hulle self geleef, hulle self regverdig, selfsugtig. Die lewe gaan hulle self vind vreugde in hulle self, net vir hulle self. Mense sê, hy, sy begeerte was, hy wil juist daai breek, dat hulle nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hoekom het Jesus sy lewe neergelê vir hierdie groep? Want hy wil hê, hulle moet nie meer vir hulle self lewe, maar vir hom. Hy begeer gemeenskap met hierdie groep. Hy begeer intimiteit. Hy begeer dat hulle vreugde nou in hom soek, eerder as in hulle eie goedjies. Dis wat Jesus gedryf het. Sy liefde vir sy volk, sy liefde vir sy bruid. Soos dit verder vat, beelde in die Bybel. Hy is regtig lief vir sy bruid. Hy begeer gemeenskap. Hy begeer intimiteit. Hy ken sy skape. Hy ken hulle deur en deur. Hy ken hulle by die naam. Daai woordjie ken is 'n intieme kennis. So Jesus begeer gemeenskap met sy skape. Hoekom dryf hierdie vir Paulus? Hoekom is dit juist wat Paulus dryf? Want Paulus is, daai oogklappe is so dig op hom, kyk net wat het hy gedoen in sy lewe alles. Kyk net wat sy vervolging het hy verduur. Kyk net hoeveel moeilikheid het hy gehad. Maar nog steeds het hy aangehou, ongelooflik baie ywer gehad. Wat was hy ywer wat hom gedryf het? Dis daai ding wat Jesus het gesterf. Jesus is, hierdie begeerte van Jesus is so groot, hy is bereid om die vlamme van die hel te verduur, eerder as om sonder hulle te wees. Jesus se oë vir sy volk brand so van liefde. Sy oë brand so van liefde, dat hy bereid is om eerder die vlamme van die hel te verduur, as om sonder hulle te wees. Kijk, gaan hy wees sê, die lastige trein. Jesus se oë brand so van liefde, wanneer hy na sy kinders kyk, na sy skape kyk, dat hy bereid is om eerder die vlamme van die hel te verduur, as om sonder hulle te wees. So hierdie dood van Jesus, het Paulus gedryf om daai intense begeerte raak te sien. En hierdie intense begeerte wat hy by Jesus raak sien, dryf om die evangelie te verkondig. Hoekom? Want hy smag daarna, dat Jesus se skape sy begeerte na intimiteit beantwoord. Dis waarna hy smag. Jesus smag so na intimiteit met sy skape, met sy gemeente, met sy bruid, dat toe hy die laaste keer op aarde die Paasfees gevier het, waar hy nagmaal ingestel het, toe hy die beker aanstuur, het hy gesê, ek sal nie weer, tot die koninkryk kom, van die vrugte van die wingerd drink. Jesus sê hy vas, na sy menslikheid in die hemel, omdat hy so begeer, hy kan nie fees vier totdat al sy skape in die boom is nie. Hy kan nie. Dis hoe sterk sy begeerte is. En Paulus besef hierdie. En hy wil hê sy skape moet dit beantwoord. Hy wil baie graag hê dat Jesus se begeerte in haar gemeenskap met sy skape beantwoord word. En daarom gaan verkondig hy hierdie boodskap. Hy weet daar is skape. Byvoorbeeld toe hy Korinthe toe gegaan het, raak hy moedeloos, want hy sien hoe goddeloos hierdie stad is en hoe erge teëstand hy kry van die Jode af. Handelinge 18, gaan dit bietjie na by Handelinge 18. Waarmee troost die Here vir Paulus? Hy sê vir hom, daar's nog baie mense in hierdie stad wat aan my behoort, wat tot geloof gaan kom. En dit dryf Paulus om dan verder te gaan, want hy weet, hier's nog mense wat die Jesus se begeerte en intimiteit gaan beantwoord. En nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom lewe. So hierdie dryf sending werk. Daar is nog skape in Indië, waarvoor Jesus sy lewe afgelê het, waarvoor hy duur betaal het, sodat hulle nie meer vir hulle self lewe, maar vir hom lewe. Daar is nog skape, bo in Afrika, waarvoor Jesus duur betaal het, en hy smag na gemeenskap met hulle. Daar is nog skape in Saudi-Arabië, waarvoor hy ook sy lewe afgelê het. Hy het sy lewe afgelê vir mense van elke volkstam, taal en nasie, reg oor die wêreld. Met sy gemeenskap met hom. Dis wat Paulus gedryf en gesê, ek moet gaan en daai boodskap gaan verkondig, dat hulle kan hoor, dat hulle Jesus se begeerte kan beantwoord na intimiteit. Maar, Paulus skryf hierdie boodskap nie vir ongelowiges nie. Hy skryf hierdie nie vir 'n groep Jode in 'n sinagoge wat nog nie gehoor het Jesus is die Messias nie. Hy skryf hierdie vir 'n gemeente. Want hierdie begeerte na intimiteit dryf hom nie net na sendingwerk toe nie. Hierdie begeerte dat die skape Jesus se begeerte na intimiteit moet beantwoord, dryf nie net na sendingwerk toe nie, maar ook na pastorale werk. Want hy wil hê die mense binne die gemeente moet ook nog meer en meer en meer in hulle lewe daardie begeerte na intimiteit van Jesus beantwoord. En dit moet ons ook dryf in hierdie gemeente. Dit moet my dryf in my huwelik dat Jesus het daai vrou van my of daai man van my het hy lief en hy begeer intimiteit. En wanneer ek weet daar sondes wat in die pad daarvan staan en dit keer juis dat hierdie persoon intimiteit met Jesus gaan ek stryd in daai sonde ook. Ek gaan ook veg in daai sonde en ek wil hê daai persoon moet die begeerte van Jesus beantwoord. Doen ons dit in ons huwelike? Besef ek dat Jesus het my huweliksmaat so lief en begeer intimiteit so erg. Doen ons dit met die ander mense in ons gemeente? Besef ek dat die ander mense in my gemeente ook skape is van die Here. En dat hy smag na intimiteit met hulle. En as ek dit weet en ek sien sonde, gaan ek dit maar net los? Of gaan ek ook soos Paulus oogklappe op hê wat my enkelvoudig rig op daai begeerte van Jesus, dat hy wil intimiteit met sy skape en my liefde vir Jesus is groter dan as ongemak in verhoudings. My liefde vir Jesus is groter as stryd, dan gaan dit my dryf om ek sondes anders druk. Nee, dis ook vir die ouderlinge. En dis ook belangrik vir die ouderlinge. Beantwoord Jesus se begeerte, verkondig die woord duidelik, ook in die huisbesoeke. Ek wil hulle vermaan. En vir die gemeente leer elkeen. Hou aan teen mekaar se sondes stry, hou aan oor mekaar se lewens waak, sodat almal van ons sal om Jesus se begeerte beantwoord vir intimiteit. En dan selfs vir ons kinders ook. Dat ons vir hulle 'n voorbeeld stel hoe dit lyk. En ook vir hulle die woord verkondig dat hulle die Here se begeerte na intimiteit kan beantwoord. Maar goed, hier is die basis dan. Waar ek dan verder wil gaan as Here wil volgende week. So hierdie leerstelling van beperkte versoening is nie iets wat ons evangeliseringsywer demp nie, of ons pastorale werk demp nie, is juist dit wat ons aanvuur. Is juist dit. As ons wil sê, as ons so wil sê, Calvinisme is juist dit wat evangeliseringsywer dryf. As dit nie doen nie, dan is dit nie ware Calvinisme. As dit nie doen nie, dan is dit nie Bybels nie. En dan volg ons af van die voorbeeld van Paulus. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader, al hoe ons meer en meer kan sien hoe groot Jesus' liefde is vir sy skape, is dit die werk van die Gees. Dit is al hoe ons sy heerlikheid kan sien. En Here, ons vra dat, dat U die Gees in ons sal werk, ons oë sal oopmaak, dat ons die kennis van die heerlikheid van U mag sien, soos het straal van die aangesig van Christus af. En mag ons soos ons daar die heerlikheid sien, hoe lief Jesus vir sy skape is, hoe lief hy is, hoe genadig hy is, hoe regverdig hy is, hoe heilig hy is. Mag ons al hoe meer en meer verander word na daar dieselfde gedaante van heerlikheid, van een heerlikheid tot die volgende. Dat ons ook meer lief word, en meer genadig word, meer barmhartig word, meer regverdig, meer heilig, lief vir wat reg is, lief vir die waarheid. Want Here, dit is al wanneer ons harte, wat so hard en koud gestaan het teenoor U, wat U niet gemaakt het hierdie Gees, want dit is al hoe ons harte ook kan verander en groei, dat ons Jesus meer lief het, en ook sy skape meer sal lief het. En dat ons gemeente sal wees wat ook soos Paulus gedring word deur die liefde van Christus. Dat ons so gedring sal word, dat ons teen mekaar se sonde sal stry, mekaar sal bedien dat ons die begeerte van Jesus kan beantwoord. Dat ons gemeente sal wees wat ook vurig bid vir die evangelie om reg oor die wêreld verkondig te word. Dat ons gemeente sal wees wat ook deel daarin dat die evangelie reg oor die wêreld verkondig word. Heer, ons vra dat ons ook gedring word deur die liefde van Christus. Ons bid dit in sy naam. Amen.